klausies, skaties visā pasaulē.
Būvu kompānijas konto būve piedāvā. Par dzīvi. Kompānijas konto būve piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Henrijs Bukovs, motošosejas un tenisa fans, piedzīvoju meklētājs un pirmās starptautiskās mediju aģentūras līdzdibinātājs.
Sveiciens visapkārt 2014. Gada februāra mēneša, olimpiādas mēneša, tātad pēdējā raidījumā ar dziesmu par dzīvi. Un studijā joprojām ir Jānis Šipkevics, un pirmo reizi izrādās mēs esam palaiduši garām kādu nebijušu notikumu, proti nekad šajā raidījumā nav viesojies cilvēks, kuram šeit bija jābūt. Bet labāk vēl nekā nekad, dāmas un kungi, Latvijas reklāmas valis, Haizivs, Omnicom Media Group līdz īpašnieks un vadītājs Henrijs Bukovs.
Vakar.
Kā tas, kā izslīdēja ārā no mūsu spalvainajām rokām?
Labs jautājums. Tas jau laikam vairāk tavs datubāzes jautājums.
Faila.
Es domāju, ka vienkārši tāpēc, ka iemestas atsimēt ļoti vienkārši tie cilvēki, kas veido reklāmu, kas ir vairāk redzami, tie tomēr ir reklāmas tajā redzamajā pusē. Tad radošās aģentūras, man liekas, tie cilvēki, kas ir vairāk veido. Stendzinieks, Rubīns, man liekas, tie cilvēki, kuriem būtu biežāk jābūt šeit, viņiem vairāk ko teikt. Bet, nu, tu esi nolēmis uzaicināt mani. Arī neatteicos.
Bet tu tā zini, kas ir Radio SVH un kā, cik mēs ilgi esam un ko mēs darām. Ir jau nojausma tāda attāla.
Es diezgan labi zinu, man liekas, jā. Jo mēs ar tevi jau sadarbojamies kāds gadus 17. Tā kā tā ir viena lieta, kad, kāpēc es zinu par Radio SVH no profesionālās puses, bet... Es ļoti labi atceros Radio SVH atklāšanu, skans cielā un apelsīnu mētāšanos, kur jūs abri Zigmāri darījāt to, kamēr es ar draugiem atbraukuši no Pārdaugavas ar Moskviču.
Ar Moskviču.
Ar Moskviču, jā. Tikmēr skatījāmies, kā uzstājās doktors Albans, vai kaut kas tās, man liekas.
It's my life.
It's my life, jā. Tā arī sākās. Faktiski SVH dzīve un dažus gadus vēlāk arī reklāmas jomā.
Kāda ir tā tava dzīve tagad 20 vienu gadu kopš tās reizes, kad Apelsīns un doktors Albans un radio, tu un reklāma, laikam esat salaulājušies ilgu laiku un tagad viens bez otrā nekādi.
Nu, es nezinu, vai Zigmārs un tu, kad dibinājāt staciju, bijāt ieplānojuši, teiksim, tik liela ienākuma pozīcija kā reklāma, vienkārši. Man liekas, sākotnē bija pilnīgi cita ideja, tiem komerces stacijai, teiksim, tā būtība bija.
Spēlēt nedaudz, mūziku.
Jā, bija spēlēt mūziku un visu laiku labāko mūziku. SVH arī, manuprāt, joprojām ietur šo tradīciju. Bet tad, kad jūs apmēram nonācāt pie tā, kad ar to var pelnīt naudu, tad es jau biju kāds 5 gadus vecāks, Moskvičs jau vairs nebija. Patiesībā arī Moskvičs tad man nebija, tas bija manam draugam tikai, Erikam. Bet jau faktiski tad jau bija drušiņ kaut Ford Sierra un kāda ambīcija jau sāk strādāt reklāmas jomā. Tā kā, nu, es domāju, jā, tie apmēram ir reklāmas pirmsākuma, varbūt man sākās teiksim, jau tādā ļoti, kā lai varētu to pateikt. Faktiski, es domāju, tas ir reāli, tas ir tas pats darbs, ko es daru tagad, esmu reklāmas aģents. Tikai būtu tagad es strādāju bišķiņ ar lielākiem klientiem un vadošākiem cilvēkiem Latvijā, kas pieņem lielākus lēmumus, bet tajā laikā tas bija nedaudz piezemētāk, ja tā varētu teikt, ar ļoti vienkāršu produktu, pirmo krāsēnu avīzi tev, kurš strādāju kā reklāmas aģents. Faktiski, mēs bija viens no tiem 250 cilvēkiem, kas apmēram 2 gadu laikā izgāja cauri šai avīzē un ir ļoti daudz no viņiem kļuvuši par Latvijas redzamiem vadošiem reklāmistiem, tā skaitā laikam arī mans zvots.
Šobrīd, paskatoties tādā valstī kā Amerika, kurā reklāma jau ir ielikt bērnam faktiski šūpulī, ja, un tad tur bez reklāmas nekas nenotiek, un arī šobrīd tur ir daudz vairāk PR un reklāmas cilvēki nekā, piemēram, žurnālisti. Un neviena kompānija nevar vairs nerēķināties, ja tā nav sava marketinga vai PR vai reklāmas speciālisti. Kas Latvijā šobrīd notiek? Kā tu īsi varētu raksturot? Kādā līmenī mēs esam šajā sfērā 2014. gada februārī?
Nu, amerikāņi paši pēc sevis, pēc būtības patiski ir daudz lielāki pārdevēji, kas to mēs pamanām jebkurā jomā. Amerikas kompānijas ir tās, kuras patiski dominē pasaules ekonomikā, un ir patiski arī, zinām, mērā manis pārstāvētā kompānija ir tomēr kotējies New York's biržā. Esmu partneris šajā kompānijai, bet mācu uzņēmums mums ir Amerikas kompānija. Omnicom, kas patiski ir lielāka, nu, pat kļūst par lielāko reklāmas kompāniju pasaulē, tā kā es domāju, ka amerikāņiem tas ir tā kā asinīs. Mēs esam tikai 20 gadus apraduši tādu iedzienu kā reklāma. Pirms tam mums uzdīja tāda komerci informācija. Un reklāma, nu, tas līmenis Latvijā, faktiski es domāju, ka mēs nevaram to salīdzināt ar Latvijas, ko teikt, piemēram, sporta līmeni, ja, kuras saka, mums, piemēram, ir kaut zelta vai sudraba medaļas olimpiādē, tad vai bronza šajā gadā, teiksim, un sudraba, tad reklāmā mums šo medaļu ir mazāk. Mēs lielajos reklāmas festivālos Kanās un nespējam plūkt tik lielas lauras, bet tomēr cilvēki centīgi, un es domāju, pie tā tirgus apmēra, ko mēs darām, es domāju, ka mums ir ļoti labs festivāls Golden Hammer, kurš šogad domāju, ka būs vēl labāks. Mums ir Latvijas reklāmas asociācija jauns ieteicis, kā viņu uzlabot, kā veidot viņu būt pieejamā gan arī plašākai publikai un patiesībā pašiem reklāmas speciālistiem, tā kā es domāju, savā dīķī, faktiski mēs tomēr tādā Baltijas līmenī, es domāju, mēs esam labi. Tādā pasaules mērogā, protams, ka mēs esam apmēram turpat, kur Latvija ir pārējos jautājumos. Es domāju, apmēram kādu 15 gadus iepakaļ varbūt no tādas, nu, es domāju, no tādas tirgus izaugsmas viedokļa, protams, tie tās summas ir mazas un tirdziņš mums ir mazs un tā kā apmēram tāds varētu būt svētējums.
Cik cilvēki ir tavā organizācijā, tavā paspārnē?
Nu, nedaudz virs 40, es teiktu.
Nu, droši vien, ka ļoti atšķirs mūsdiena moderna reklāmas aģentūra no tās, kāda bija, teiksim, pirms 100 gadiem, kad veidojās Amerikā, kad Madison Avenue un vēl pirms 50 gadiem un tādas, kādas tās bija tad, kad tu vēl biji ļoti tālu no reklāmas. Tagad droši vien gan psihologi, gan sociologi, gan antropologi, gan hakeri, gan video speciālisti visiem ir vieta un pleca pielikšana mūsdienu aģentūrā.
Nu, es domāju, ka varbūt tā būtība šajā brīdī, kad jau gadus, nezinu, 30, 50, 100 atpakaļ, būtu tomēr reklāmai bija lielāks mākslas piesitiens, es tie biju, faktiski,
man liekas.
Es domāju, ka jā, ka tajā laikā, ka reklāma tomēr tajā laikā bija, viņa nebija, varbūt, viņa bija vairāk, teiksim, lai hiperbolizētu kaut kādu pašu produktu, lai padarītu viņu redzamāku, izteikt kaut kādas īpašības, iespēlēt kaut lielāku, teiksim, to joku, tad šobrīd reklāma ir tomēr pilda tomēr savu galveno uzdevumu, kur viņai pēc būtības arī jāpilda. Viņa darbojas kā tomēr pārdošanas instruments, un līdz ar to reklāmas galvenais uzdevums ir palīdzēt klientiem pārdot viņu produkciju, kas ir pēc būtības pareizi, bet, protams, tas šobrīd vēl mazāku bohēmu, manuprāt, līdz nekā viņa bijusi, varbūt, gadu 20, 30 vai vairāk atpakaļ. Nu, tā ir man tāda šī brīža sajūta, varbūt tāpēc, kad ir krīze un ir pēdējie gadi bijuši grūti.
Bet droši vien, kad arī klients grib vienu un to pašu gan šodien, gan pirms 50 gadiem, uztaisīt man reklāmu, lai par to visi runātu.
Es domāju, ka šobrīd klients vairāk grib uztaisīt reklāmu, kas viņam palīdz pārdot un izkulties ārā no kaut kādām, varbūt, vienā gadījumā no vājākām tirgus daļām un nostiprināt savu, teiksim, kompāniju, pārdot vairāk, ģenerēt lielāku peļņu, jo šobrīd tomēr lielas kompānijas kļūst arvien lielākas un viņām ir faktiski diežiem visi tomēr rezultējās viņu finansiāliem panākumiem. Kompānija tiek novērtēta pēc viņu finanses rezultātiem, kur agrāk tomēr, manuprāt, bija tas tirgus bija sadrumstalotāks. Es tieši nedomāju reklāmas jomas, bet domāju vienkārši arī kompānijas, kuras darbojās dažādās jomās. Ja? Līdz ar to tagad pie apvienošanās un pie tādas konsolidācijas, man liekas, teiksim, tas tomēr es gribu teikt, ka agrāk bija vairāk tā vēlme, lai ir reklāma, par kur runā, šobrīd ir vairāk vēlme, lai ir reklāma, kas reāli pārdod. Tā es teiktu.
Henrijs Bukovs ar dziesmu par dzīvi, par reklāmu, sportu, ceļojumiem, visu, kas ir šodienas cilvēkam pieejams par to tuvākajās minūtēs un bez šāvām arī mūzika. Henrijs ir slavens DJs, viņš ir apceļojis Latvijas kultūras nāstu un sadzins skumjās ļoti daudz diskoteiku apmeklētāju, tāpēc tava muzikālā playlist mums tūlīt būs zināma. Depeche Mode dziesmas Strange Love, bet pilnīgi cita autora izpildījumā. Kāpēc tāda izvēle?
Nu, man ir bišķiņ jāpieturās pie Radio SVH formātas, tie visu laiku labāk kā mūzika. Es apzināti esmu atnācis, teiksim, ar tādu. Otrām kārtām, protams, Depeche Mode ir, tas ir kaut kas vairāk kā vienkārši rock grupa, vai tas ir kaut kas vairāk, un nav iemesls, ka viņi jau atkal būs Rīgā trešo reizi, nu pat man
liekas. Svētdien?
Svētdien, jā. Bet iemesli, teiksim, kad šī ir viena no tām grupām, kuras uzraksts tika rakstīts un skatās mājas stūra, apmēram, gadus 20, 30 atpakaļ, jā. Un Depeche Mode tā ir leģenda, kuru faktiski man tas ir laikam viens no diviem labākajiem maniem koncertiem dzīvē, kas ir viens, nu, laikam vecāki klausītāji būtu atcerās, ka Depeche Mode pirmoreiz Rīgā uzstājās Jūrmalā patiesībā. Viņi uzstājās vienās tenis kortos angārā, no kura kondensāts pilēja uz degu un skatoties.
Fantasmagoriski.
Depeche Mode ir tas, ar ko es droši vien dzīvoju no 13 līdz 18 gadu vecumā un pilnībā pārņemts ar to.
Bet tad klausīsimies Depeche Mode vai viņu dziesmu citas grupas? Nu,
man kā reklāmas tam jābūt oriģinālam, man jāatrod citas skanējumas. Tāpēc Friendly Fires, kurš manuprāt arī bija pozitīvs festivāla dalībnieks, ir uztaisījis brīnišķīgu apdari priekš vienu modu šovu, un cik moda ir tuvu reklāmai, tad man liekas, tas ir labi iedarās šovkarā.
To make this
Būv kompānijas konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Henrijs Bukovs, moto šosejas un tenisa fans, piedzīvoju meklētājs un pirmās starptautiskās mediju aģentūras līdzdibinātājs.
Sporta apavu firmas Nike Air Revolution modeļa reklāmā viņi izmantoja Beatles dziesmu Revolution un protams, bez jebkādām atļaujām un nesamaksājot nekādas autortiesības, bet to viņi izrādās darīja speciāli, jo ne jau Beatlesiem tas uztrauca, bet viņu juristiem, un Beatles juristi iesūdzēja tur viņus tiesā, un izrādās, ka īstenībā tā reklāmas aģentūra to tikai vien gribēja. Tiesāties jaunam produktam ar Beatlesiem, kur var būt labāka reklāma. Vai mūzikai reklāmas, teiksim, tajā mašinērijā ir liela nozīme bijusi un konkrēti tavas aģentūras darbā?
Nu, es domāju, ka, protams, ka, teiksim, cilvēki labāk jūt, teiksim, tās lietas, ko viņi labāk atpazīst, teiksim, varbūt, un tā mūzika, kas cilvēkiem ir tuvāk, ja viņi skan vēl, teiksim, tas dara kaut emocionāli sasaisti, protams, un es domāju, ka reklāmisti, protams, to izmanto. Viņi izmanto to, ka cilvēkiem patīk noteiktas lietas, noteikti viņiem ir kaut gauma, tas par kaut ko liecina, tas jau veido šo asociāciju ar konkrēto produktu vai brendu, teiksim, var teikt tā. Un līdz ar to, jā, es teiktu, mūzika viennozīmē liela loma, un protams, ka mūsu aģentūras grupas uzņēmumi, teiksim, veidojot reklāmu, pie tā jautājuma piedomā, un tas nav vienkārši, nu, kā kaut kāda fona, neapšaubām,
protams. Mm-hmm. Mūzika tavā dzīvē kādu lomu ir spēlējusi, un kāpēc tu šobrīd nepiedalies Eirovīzijas konkursos un vakaros nespēlē klubos un diskotēkās?
Nu, vakaros klubos un diskotēkās man ir bijusi iespēja spēlēt, jo tad mēs iepriekš pieminējām to Depeche Mode, un patiesi tas ir tas, kas, ar ko sākās 14-gadīgā Henrija DJ karjera. Ja, Depeche Mode bija tas, kas lika skanēt tam visam, un tāpat kā, teiksim, labas grupas ārzemēs, kad zinu, ka viņi skolā un koledžā sanākuši kopā un sākuši spēlēt, es absolūti neesmu muzikāls, un bet man noteikti mūzika bijusi ļoti tūpa, tas laikam tas man no maniem vecvecākiem, kas arī bijuši ļoti muzikāli cilvēki, man vecā māta, man vecais tēvs.
No kurienes tu esi?
Es no Pārdaugavas, ļoti vienkārši.
Mm-hmm.
Bet es teicu, nu jā, DJ-ošana 14 gadu vecumā, ko mēs uzsākam ar maniem draugiem, tas izvērtās principā par tā, te laikā DJs arī bija tāds vietējais rockstars, var teikt. Un,
tā kā, viņš bija kulta figūra.
Jā, nu es faktiski... Gan balss intonācija, gan varbūt tāds tembrs, teiksim, man neļauj būt ultra labam, teiksim, DJ-jiem runājošajiem, bet, teiksim, mūzika...
Tu biji vienkārši lielisks, teiksim, jā?
Lieliskais vīrietis no Pārdaugavas. Es domāju, ka jā, man varētu pie sirds gāja reģionālās lietas, mēs to izvērtām kā tādu, pat cik Rīgā bija diezgan grūti tikt iekšā, tajā laikā bija skolotājnāms un citas lietas, ar citām jau, faktiski jau ar tādām gaismas, teiksim, iekārtām, kuras varēja nopirkt pa lielu naudu, kuras mums nebija, tad mēs ar man tā laika partneri, mums bija diskoteka ar nosaukumu Haos, un pēc tam mums bija otra diskoteka ar Uldu, manu partneru un draugu, mums saucās Music Slave. Tas bija jau anglicisms, kad nāca modē un tāda, bet es atrodos, tie ir labi, ka mēs pagrabos zolu, tad taisījām gaismas stroboskopus un gaismas pistoles, un faktiski tā bija baigi jautrā daļa no sadzīves.
Zoli tūdē un stroboskopu un pistoles.
Jā, tas bija ļoti labi, jā, tā kā mūzika tādā diņā, es domāju, ka, nu, DJ-ošana, kas bija kaut kādus gadus 7-6, teiksim, man liekas, apmēram būt visu pamatskolu, teiksim, un bišku vidus, bija patiski visu vidusskolu, pēc tam tā deva ne tikai muzikālo baudījumu, bet arī starta kapitāli, tā var teikt, jo tajā laikā varēja ļoti labi nopelnīt, pat arī darot to, kas tev tik ļoti patīk. Mm. Arī tad to varēja.
Vai tev arī izdevās atdot kaut kādu parādu, teiksim, tam, ka tu nekļūpi par cilvēku mūzikā, ka tu varēji kaut kādu reklāmas kampaņu izveidot kādām mūzikas, nezinu, festivālām, notikumām, māksliniekam? Parādībai.
Nu, es domāju, ka, ja tu tādu piemēru prasi, tādu spiltāk, man pirmais, kas nāk, būt galvā, ir viens koprojekts, kas bija Zils, Balts, Zaļš, tāda grāmata, kas tika izdot pa Lībiešu krastu, un tur es patiesi palīdzēju nedaudz fotogrāfam Jānim Mednim, jo pēc mums ir pašiem ir tāda vasaras mājiņa, tur tajā galā Kolksragā, ir Košraga ciematā, tā kā faktiski mēs atbalstījām nedaudz tādu projektu, tā bija tā kā tāda darta, bet reklāma faktiski tur bija vairāk, jā, tāda publicitāte, teiksim tā, bet, nu, es neesmu, varbūt, tik daudz radošajā reklāmā iekšā, tomēr mans profils vairāk ir mediju un pārzināšana mediju pūs, līdz ar to, teiksim, tas varētu būt, teiksim, tāds pirmais projekts, kurš man nāk galvā.
Mm-hmm. Hičkoka filmā Uz ziemeļiem caur ziemeļrietumiem, tur elegants jauns vīrietis, tieši tev absolūti līdzīgs, tur viņa kļūdai noturēja par spiegu, un viņš savai sekretārei teica tā, reklāmas pasaulē nav melu, ir tikai izdevīgi pārspīlējumi. Tas šodien arī ir absolūti raksturīgi un trāpīgi par reklāmu.
Nu, tas ir, teiksim tā, es domāju, ka aizvien biežāk, faktiski ne tikai reklāmas pasaulē, es domāju, aizvien biežāk jebkurā jomā ir tāda puspatiesība, tāds jauns jēdiens, manuprāt, rodās vienkārši, jo bieži vien atšķirt, kur ir patiesība, kur ir meli, kur ir, teiksim, juridiski pareizi vai precīzi dokumentēts, vai tā ir, paliek arvien grūtāk, tā dzīve, man liekas, tajā gadījumā kļūst sarežģītāk. Bet reklāma noteikti pastiprina jebkuru īpašību, kur ir, jo te jau tā nebūtu reklāma, teiksim, tad tas būtu vienkārši stāsts. Savukārt reklāma ir kategorija, kurai tomēr tev, nu, viņai jābūt gan izklēdējošai, gan informatīvai, bet viņš neapšaubām pastiprina tās produktu īpašības un nevajag uztvert, varbūt, reklāma vienmēr tik burtiski, tomēr tā es domāju. Un man liekas, ka patērētājiem, protams, ka tādiem cilvēkiem normāliem uz vietas arvien grūtāk ir izšķirtais, un kaut kāds, vai tas bija tiešām tā, kā jūs teicāt, vai jūs tikai domājāt, ka tādas varētu būt. Un, nu, es teiktu, jā, ka tomēr reklāma pastiprinties, un tas, jo bieži vien cilvēki saka, nu, tagad vispār modē cilvēkiem teikt, ka viņi nestās reklāmu, nekā viņš traucē, un bez reklāmas nevarētu iztikt. Man ir pat tāds teicējums, ka vienīgi cilvēki saka, ka es reklāmu vispār neskatos, man mājās no televizors, es tikai vienkārši pērku labi zināmas lietas. Un tas ir tas paradoks, ka tie cilvēki...
Ne, jau nekad, viņš nosapņoja,
jā? Viņš tomēr viņas redz, un šobrīd no tādas komerc informācijas izbeigt diezgan ir grūti, teiksim. Un, protams, ka tā arī nav tik slikta lieta, jo cilvēki dabūn ļoti daudz lietas pa brīvu, tikai tāpēc, ka ir reklāma, nu, mēs nebūtu redzējuši. Mūsu olimpiskos mirkļus, manuprāt, par bronzu un sudrabu tik daudz reizes, ja nebūtu tomēr bijuši atbalstītāji kompānijas, kuras par to maksā, lai mēs viņus redzētu. Jo agrāk, lai redzētu olimpiādu, bija jābraukt uz Grieķiju, uz Atēnām varbūt, ja tā kā viņi notiekās Sočos, tomēr mēs redzējām televīzijā, un man liekas, ka ļoti daudz cilvēku. Pēdējās 20. būdami pie televizora, manuprāt, ļoti daudz ko dabūja emocijas.
Kam tu visvairāk pats pievērs uzmanību, kā sportisks cilvēks?
Nu, man liekam, ka tomēr, pums, es neesmu oriģināls. Es domāju, ka hokejs faktiski tomēr bija, nu, tas bija, tā bija emocija, es tī, nu, Latvijas veids, tā, protams, bija emocija. Un, protams, teiksim, nu, favorīti, nu, es mazāk pārzinu mūsu 67. Vietas ieguvējus, teiksim, slēpošanā, bet, protams, kad to, ko mēdī arī ceļ priekšplānā, es tī, labi zināmas lietas, tātad dukurs, mūsu bobsleja braucēja, hokeja komanda, nu, tas ir tieši tas pats, tas ir viss.
Mūsu klausītāja Anna ir iesūtījis jautājumu, un viņam vēlas te uzdot šādi, vai ir kāda sakarība tavā dzīvē, tavai reklāmas karjerai un hobijiem, un otrs, vai tu pats esi reklāmas upuris?
Nu, es domāju, ka sakarība ir hobijiem, un tomēr tā ir... Nu, tās tomēr ir ambīcijas un dinamika, man liekas, ir tā divi
varbūt termini. Adrenalīns, jā?
Nu, adrenalīns, jā, varbūt, kas faktiski nāk reklāmē līdz, jo...
Nu, tu varēsi viens no medmeniem, jā?
Nu, es noteikti esmu izdzīvojis kaut kādam Latvijas medmenu laika periodam cauri. Protams, šobrīd es jau vadu, varbūt teikt, esmu tādu kompāniju, kurai daudz darbinieku, un pie pašas reklāmas tapšanas es piesaistos, varbūt, retāk, teiksim, ja nevar teikt, ka es neesmu, esmu tā, tomēr tāds spēlējušies treneris, joprojām, man liekas. Bet es noteikti esmu izdzīvojis cauri tam periodam, un es to labi pārzinu un zinu, un joprojām tādā kaifa līmenī pieslēdzos pie lielākiem projektiem, kur man liekas, kur es atkal varu dabūt kādu aizrautību, teiksim, ja. Tā kā, jā, es domāju, ka aizrautība, adrenalīns, teiksim, nu, tas, protams, ieslēdzās tevos hobijos, neapšaubām, tu nevar no sevis aizbeigt. Jo garlaikots, nūģīgs reklāmists, daudz tāds, laikam, nezinu, tomēr visi tie cilvēki ir kaut kādu drive, harizmu, nezinu, kā to nosaukt. Nu, viņiem visiem kaut kas ir tāds interesants, ko viņi...
Ķerti.
Nu, varbūt bišķiņ ķerti, un tā nodarbošanās vai hobija, vai es nezinu, vai tikpat labi tu vari kolekcionēt, es nezinu, tauriņš vai, bet tas arī kā liekas kaut kur tomēr savādāk. Nu, manā gadījumā tā ir dinamika tomēr, laikam, diezgan liela dinamika.
Pats esi kļūst par upuri?
Reklāmai?
Jā.
Nu, es domāju, ka...
Nu, tādā ziņā, ka droši vien tu esi iegrābies, teiksim.
Upuris, labs teiciens. Es nevaru atsaukt ātrumā atmiņā, teiksim, esmu ļoti uzmanīgs. Es tie varu savu izvēli. Bet es droši vien, kad ir bijušas situācijas, es tā, vienkārši šobrīd nevaru ātrumā piesaukt sevi. Kādu jogurtu vai kādu limonādu, kur es varētu teikt, ai, ka esmu aizšā uz gadā. Un arī tā liek, ka nebūtu lielākā sāpe.
Henrijs Bukals ar dziesmu par dzīvi un Gorans Bregovičs tūlīt piedos gāzi. kas un kāpēc un kādā sakarībā to burtiski pēc divām minūtēm, tad lai viņš izplosās ar savu šo te melodiju. Kompānijas konto būve piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Henrijs Bukovs, moto šosejas un tenisa fans, piedzīvoju meklētājs un pirmās starptautiskās mediju aģentūras līdzdibinātājs.
Nu, kāpēc Balkāni?
Nu, tas bija vesels periods, faktiski. Man liekas, ka manā un pāris man labu draugu Guntara un Paula dzīvē, ka faktiski mēs bijām diezgan dziļi Balkānos iekšā, un faktiski tas mums aizties ar Bulgāriju. Mums bija nekustāmā īpašuma viens projekts, un vienkārši tā dziesa, man liekas, ļoti raksturoja labu to laiku un to dinamiku, un varbūt nedaudz arī to uzdzīvi, kas tam visam nāca līdzi. Tas bija ļoti jauts, man liekas, un nu, tas ir atsevišķi garš stāsts, tas ir atsevišķi rādījums ar dziesmu par Bulgāriju, bet pat cik rādījums ar dziesmu par dzīvi, tad faktiski tā bija viena tāda dzīves epizode, dzīves posms, kur gāze bija grīdā, tā kā gan Bulgārijā, gan Latvijā, jā, pa visām pusēm nāca ārā, jo tas bija laiks, 2007-2008 gads, es tīvi, kad bija ritīgs pacēlums ekonomikā, bija gāze grīdā reklāmas budžeta auga, nekustāmais īpašums auga, un mēs faktiski redzējām, kad būtu interesanti iztaisīties kādā statūtiskākā projektā. Mēs izvēlējāmies Bulgāriju, iztaisījām vienu labu kompāniju, realizējām vairākus projektus. Protams, krīze to visu radikāli nomainīja un patiesi izslēdz gaismu, bet nu, esmu priecīgs, ka tas bija jautrs periods un savus 10 bulgārus uz Rīgu mēs atvedām. Tā ir skaitā arī, ja mēs runājam par mūziku, tad Beloslavu, kas ir apmēram Bulgārijas šadē dziedātāji, teiksim, tā kā mums bija labs periods, es teiktu, tas vairāk asociējās ar manu personīgo dzīvi Balkānos.
Vai tu vari pateikt trīs cilvēkus nosaukt, kuriem tu būtu pateicība parādā?
Tu domā vispār savā profesionālajā, tā kā tāpēc cīmēs manā vienā
kaut kā? Vispār.
Nu, labi, nu, protams, ka vecāki, mm-hmm. teiksim, ir man mamma, Guna un tētis Ivars, teiksim, es domāju, ka, protams, tas ir numur viens, teiksim, tie. Bet par vēl cilvēkiem, kurš būtu pateicība, es domāju, ka viens no maniem pirmajiem tādiem īstajiem darba devējiem, var teikt, Gintars Kavacis, viņš jau pats tā neapzinās, viņš ir tāds cilvēks, kurš, man liekas, pāris gados man ļoti daudz ko iedeva un iemācīja, neapzināt varbūt, es domāju. Un pie tās profesionālās lietas, teiksim, es domāju, varbūt, profesionālā ziņā, nu, teikt, Ginters un Andrejs Ēķis, būtu, es domāju, Andrejs arī bija ļoti daudz, kur tu, teiksim, tajā reklāmai televīzijā, tā kā tie varētu būt, es teiktu, divi cilvēki vienā profesionāla vecāki viņš, un, pateicīgi parādā, nu, grūts jautājums, es domāju, kad es varbūt teiktu.
Vai tev ir kāda, teiksim, reklāmā kāda autoritāte pasaules, teiksim, mērogā varbūt? Tur taču arī droši vien ir savi stāri, vai ne savi kaut kādi slavenības?
Ir zvaigznes, bet es nesakoju Twitterī līdzi. es nevarētu teikt, nē, man nav. Man laikam, okay. Nevis tāpēc, ka es neciešu to, nedomāju par autoritātēm vai ko tādu, vienkārši es nevaru identificēt, teiksim, kādu cilvēku sev, kurš man būtu reklāmā. Drīzāk, faktiski, tādā lokālā līmenī no tās, no dzīves prieka, no aizrautības, tad drīzāk Ginters un Andrejs varētu būt pat lielāk mans autoritāts nekā Bills Bernbachs, teiksim, tālajā 1900 kaut kādā gadā.
Bernbachs, jā.
Bernbachs, jā.
Vispār tā profesija nav tāda, ka tur, nu, pārsvarā tomēr ir ebreju asu prātu un apsviedības un dzēlības un cinisma cilvēki.
Nu, Latvijas reklāmā, man liekas, neesmu viņus daudz pamanījis, teiksim tā, tik specifiski. Man liekas, Latvijā tomēr ļoti daudz latviešu tādā reklāmas jomā. Bet tas, kad cinisms, teiksim, kaut kādā noteikti lielā davā ir klāt pie tā visa, ir, protams, tas ir ļoti stresains un varbūt liekas absolūti romantisks un bohēmistisks bizness. Bet es domāju, ka viņš, ka reklāma šobrīd ir ļoti dzēlīga, dinamiska, uz ļoti rezultātu orientēta kā nekad joma. Kur, nu jā, man liekas, ka savu vietu cinismam ir ļoti liela, es domāju, kļūst, gribot, negribot.
Tu droši vien arī zini, David Ogilvy, slavens, teiksim, reklāmas, viens no pamatlicējiem, un kad žurnāls Forbes par viņu publicēja rakstu, tad viņš iesūdzēja šo žurnālu tāpēc, ka virsraksts bija šāds, vai Davids Ogilvijs ir ģēnijs. Un viņš iesūdzēja par to, kad ir jautājuma zīme.
Es domāju, ka viņš izmantoja šo lietu, tā kā tu iepriekš minēji viens citu piemēru par Nike. Tā es domāju, ka viņš izmantoja to. Tā, protams, ir, jebkura reklāmista, teiksim, tomēr publicitāte vairo kaut kādā veidā viņa atpazīstamību. Un šeit gadījumā reklāmisti no politiķiem neašķirās. Tādā izpratnē es domāju, ka šī publicitāte viņam arī ļoti svarīga, man liekas, ir. Un tā tomēr, jo tas ir cilvēks, kur tu šķietam pazīst, kam tu var uzticēties. Un, protams, šādi izteicieni vai šādas tiesasprāvas, ko tu minēji, es domāju, tikai vairoja Davidu, teiksim, un faktiski arī, nu, kopīrait līmenī viņš noteikti ļoti labi izspēlē šo gājumu.
Nē, nu, Margaret Thatcherē publiski atzina, ka viņa esot kļuvusi par premjeru 79. Gadā, pateicoties brāļiem Sačī. Tātad reklāmas cilvēki viņu ienesā Anglijas varas tronī. Reklāmniekiem baigā nozīme ir politisko.
Nu, Vils Krištupāns varbūt neteica mums paldies, teiksim, varbūt man personīgi, bet es domāju, tiem cilvēkiem, kuriem mēs grupā stādājam, tāpēc, ka es vēl biju absolūti juniors tajā laikā, bet mēs darījām arī daudz darba, lai arī Latvijas politisko spēku tajā laikā virzītu, teiksim, un mēs arī patiesībā Latvijas ceļa kampaņas sacos kaut kādas, kuras mēs veidojām, tas bija viens no specifiskākajām reklāmas kampaņām, kas tajā laikā bijušas, nu. Bet es domāju, ka faktiski reklāmisti noteikti liels spēks, cevišķi gan politiskā, gan produktu ziņā. Es domāju, tā ir vēl viena vara.
Nu, droši vien, kad atnāk partija ar savu kaut kādu budžetu un savu cilvēku sarakstu, tad tie ir negatavi, un tad reklāmistiem viņi ir jāapstrādā, jāsagatavo, jāpasniedz, jāapmāca, un šādos gadījumos, kad šī partija cieši sakā vai nevinnē, vai tiek pārdzīvots, teiksim, par viņiem, vai tu arī jūti kaut kādu līdz atbildību, ka teiksim, viņi nav vinējuši vēlēšanās?
Nu, es pēdējos desmit gadus neesmu, man liekas, veidojis nevienu politisko reklāmu, piedalījies viņiem, iesaistījies viņu veidošanā, un tas varbūt tā nav vajag apzināti darīts, bet faktiski tas tā ir sanācis, un tāpēc man atmiņā nenāk šādas vilšanās, bet es tie produkti, ko mēs taisījām, kas bija gan vairākas, teiksim, tautas partijas kampaņas, gan Latvijas ceļa kampaņas, tie bija veiksmīgi, līdz tomēr vilšanās nebija. Mēs tā kā veidoši tikai veiksmīgas produktus. Bet es domāju, ja es veidotu kampaņu, kura kad jebkura kampaņa, kuru mēs veidotu tādā līmenī, kad viņa būtu bijusi slikta un reklāma būtu bijusi pie vainas, es noteikti to, teiksim, nu, pārdzīvot neapšaubām, jo tas tomēr ir tāds pats zemā mērā klients vai produkts, teiksim, kā jebkurš no mūsu. Ja mēs, protams, kad ir pārdzīvot par mūsu reklāmdevējiem, ja viņiem kaut kas neizdodas tik labi, ja viņiem iet slikti, tad arī mums iet slikti.
Nu, ir tāds priekšstats, ka, principā, Eriks, lielais Eriks, var noteikt vai kādam cilvēkam.
Erikam ir līdiāls, viņam ir...
Stintniekā tikt vai netikt. Jā. Viņš kaut kā ir uzņēmies to politisko krustēva, teiksim, imidži.
Tā kā Forbes miljonāriem, ja stintnieks tā Eriks ir, teiksim, uz to. Nu, tas, laikam, vairāk ar dziesmu par dzīvi ar Eriks stintnieku, tas, laikam, pie viņa jautājums. Es nemāku pateikt. Nē, es nezinu, Eriks, protams, ir viens no Latvijas neapšaubām reklāmas, teiksim, spēcīgākajiem cilvēkiem, un ar faktiski jebkuru sarunu ar viņu ir interesanta, jo tas jau ir jau, teiksim, varbūt tāds vēl pievienot vērtību. Bet to, lai Eriks saka, ko viņš, mm-hmm. ko viņš, vai viņš var vai nevar.
Jā, šis ir dziesma par dzīvi, šis ir Henrijs Bukovs un George Michaels. Jā, Mr. Ayo, kāpēc šādā salikumā tas ir interesanti?
Nu, George Michaels ir vienkārši atkal dziesma par dzīvi, tā jābūt tā viena muzikāla epizode, kas man bija ļoti spilts, viens Minhens koncerts Džordžam Maiklam pēc tādas ilgākas klusēšanas ir atgriešanos ar vienu koncertu turnēju un savukārt Mr. Ayo ir tāda dziesma, kas Džordža Maikla izpildījumā tikpat kā nekad neskan, parasti to dzied Bono
vai Pavarotti
kādreiz vēl, kopā, jā, vai pat kādreiz atsevišķi.
Passengers viņi saucās.
Jā, tas bija tas tāds duets viņiem, bet tieši tāpēc varbūt laikāli būtu reklāmas tam jābūt oriģinālam. Džordža Maiklas, Mr. Ayo.
Nu, tev šodien izdodās būt tādām.
Paldies.
Kompānijas konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Henrijs Bukovs, motošosejas un tenisa fans, piedzīvoju meklētājs un pirmās starptautiskās mediju aģentūras līdzdibinātājs.
George Michaels nesen vienā intervijā teica, ka viss šo biznesu sastāv no ambīcijām, no pašu tīksminašanās, no slavas kāres un nevajagot izlikties, ka tā visa nav. Tādi sāpīgi vārdi no veča, kas teiksim, no, ir ļoti daudz ko izdarījusies šo biznesā un varbūt tiem jaunajiem ir jāatver acis jau līdz tam viņi nokļūst tādā lielā haizdeviskā šau biznesā. Vai reklāmā arī šādas te īpašības var tikt sastaptas?
Nu, Džordžam Maiklam droši vien, kad ir visu dzīvē gana daudz, kas tā ir bijis, tāpēc viņš ir izbaudījis, viņš tā var teikt. Es domāju, tiem jaunajiem jādod iespēju tieši to pašu izbaudīt. Man liekas, tas ir... Ja tu nonāc šo biznesa skaidrs, ka tu gribi to uzmanību, tu gribi to slavu, tu gribi, teiksim, to atzinību, tā, man liekas, ir, teiksim, tāda muzikā neapšaubā, man liekas, sastādāja, kāpēc tu dari, tā ir, man liekas, ka muzikanti no tā uzlādējās, nu, patiesi, nu, tāds, ja tu gribi būt slavens un rokmūziķis. Reklāmā, nu, tie slavas mirkli, laikam, ir tādi, vai nu uzvarēt lielu klienti, vai nu uzvarēt lielu reklāmas festivālu, vai izdomāt, ka ģeniāla ideja, pa ko tu esi bijis pats stāvā sajūsmā un klients viņu nopirc tajā pašā istabā kopā ar tevi tajā brīdī. Nu, teiksim, tā ir, man liekas, tomēr tā ir tā tava profesionāla atzinība, teiksim, tā es domāju, ka tā slava reklāmistiem nav, nu, nav salīdzināma, varbūt, es domāju, ar to, ar tiem muzikantiem, jo tas tomēr ir kaut kas cits, man liekas, tā enerģija, ka tu stāvi. Es domāju, tu ļoti labi zini, teiksim, sēdēdams arēnā Rīgā pašā galā, teiksim, nu, instrumentu koncertā, redzot to, kas notiekās, jā, apmēram gadus divus, man liekas, vai trīs atpakaļ. Es domāju, tu izjūti to sajūtu, ko izjūti tavs dēls, teiksim, vienkārši, ka to enerģiju un tā bilde pēc tam, kas nonāk, jā.
Jā, un nekad nav saņemts tik pozitīvas izziņas par tevi pašu. Tev šķiet, ka tu dzīvē neko neesi izdarījis, jo tas nav to vērts, ko tu saņem tajā brīdī par jā, atlasēm.
Nu, tas patiesi, ja mums būtu ēdījums divas stundas, nu, teikt, ka kaut kas no instrumentiem arī šeit skanētu. Bet es gribēju teikt, kad, jā, es domāju, muzikanti tomēr, ne, tas ir kaut kas cits. Mm-hmm. Muzika ir kaut kas vairāk, tā ir cilvēku masa, kas dod tev enerģiju. Reklāmista atzinums tomēr ir profesionālā un atzinība industrijas, teiksim, ietvaros. Es domāju, reklāmistiem ir svarīgi, lai tu tiec atzīts industrijas ietvaros. Mm-hmm. Es tiek tāda reklāmista savā starpā, lai tu neesi tāds izstumtais vai kaut tā, lai dzēr, tu esi autoritāte, tu esi kaizīvs, tev rēķinās, tur tomēr ir bišķiņ tie stingrākie noteikumi.
Es lasīju, ka Brazīlijā tur esot tāds Oliveto, tāds džekiņš, kurš, nu, tajā reklāmā vienkārši kotējās, nu, viņš ir rock zvaigznes statusā un viņu pat nozaga 2001. Gadā nolaupīja un 53 dienas turēja ieslodzījumā, kamēr policija viņu atbrīvoja. Domājies, kā konkurenti vienkārši baidījās no šī
nu, reizi, veca? Tu tagad saproti, ka iepriekš tos jautājumus un sākumā bija par to, kāds tas Latvijas reklāmas tirgus salīdzina. Es salīdzinu, tu Brazīlijā, viņš pēc man nezvogu restīt. Bukalu
stenzinieku, viņi ir jā. Tur, kur viņiem jābūt.
Jā, 53 dienas mēs neesam nekad pazuduši.
Jā, vai tu pašā, pats arī kaut kad pēdējā laikā, nezinu, dziesmu svētkos vai kādā korī neieslidinies vai kādā nelegālā roka ansamblī?
Nē, es kaut kā esmu patiski no tādas ļoti aktīvas dalības visur, kur es patiski esmu tagad, man liekas, vairāk ieslīdējis savā, teiksim, tādā labā nozīmē ģimenes attiecībās, teiksim, mēs arī gaidām drīz mazo, tā kā patiski esam kaut kā pilnīgi ieslīdējis tajā zonā, manuprāt. Bet korī, nē, nu es biju dziesmu svētkos, tā, protams, tā bija brīnišķīga sajūta, un es faktiski arī paliku līdz galam, teiksim, par spīti tam, ka dziesmu svētku koncerts, manuprāt, gāja, nu, tur diezgan ilgi, un tās atsaušanas vajag, nu, te dzirdēt, bet jā, nē, nu, es noteikti apmeklēju, tā ir īpaša sajūta, teiksim, katram latvietiem tāds, mēs ar to un sākumā spēlējām Midnight Oil par dziesmu My Country, tas varbūt, zin kā, tur ar gadiem tu paliec sentimentālāks, jā, bet dziesmas teksts My Country, Right or Wrong, jā.
Saknes, jā, nekur jau neizklēšas,
nē, korijas neesmu. Es gan esmu dzirdējis, ka daži man konkurenti sāk dzirdēt korijas, bet es koriju nedzirdēju, lai viņi darbojas.
Tie provokātori, lai sagraut kur kultūru Latvijā. Jā,
nē, es tomēr strādāju savā jomā.
Diāna jautā tev, kādas sievietes īpašības iedvesmo vīrieti konkrēti tevi?
Kādas sievietes īpašības? Vajadiņas. Tas ir, man liekas, cits raidījuma jautājums.
Tas ir cits raidījums.
Tas nav dziesma pa dzīvi.
Ievas pārvērtības. Pak, bet tu būsi tāda tēvs jau otrajām.
Jā, mēs gaidām puisīt.
Oi, skaisti. Tas vēl viens Bukovs, jā?
Truņmantinieks. Reklāmas, kā mēs esam reklāmas liela rūpnieka truņmantinieks.
Skaidrs. Vai, piemēram, tādas lietas, kā tiksim, digitālais video, tev kā reklāmas spečoku, digitālais video, kad televīzija būtībā var tikt sagrauta, jo cilvēks noskatās savus raidījumus, kad viņš vēlās, un attiecīgi pārtina visu šīs te reklāmas pauzes, un vai tas nebija tāds baigais sastrēgums jūsu darbā un uztraukums?
Nu, tas bija tāds pats sastrēgums, tā kā parādījās televīzija, kad bija pirms tam, ka kino mirs, un tad parādījās radio, un parādījās MP3 iPods, okay. Un radio mirs, un neviens mums neklausīsies, bet redz, iesūta tev jautājumus, tad ir klausītāji, kas klausās un kas uzdod līdz ar to. Nē, es domāju, ka skaidrs, ka digitālās tas, ko cilvēki vairāk sagaidīja, ka tagad būs lielā iesaistīšanās, tagad beidzot varēs cilvēki komunicēt ar brandiem un sekot viņiem un atbalstīt viņus, bet patiesībā jau, teiksim, cilvēki īstenībā negrib, teiksim, tik daudz sekot nekādiem brandiem, viņi vienkārši vairāk grib saņemt, teiksim, tās tiešos mirkļu labumus, manuprāt, teiksim, tas ir līdz ar to tā digitālā loma, manuprāt, ir pārvērtēta. Nu, tas ir mans skatījums tāds, protams, ka tā ir joma neapšaubām, kas paver, tas nav mēdījis, tā ir platforma, es tā paver ļoti daudz iespējas cilvēkiem iesaistīties tiešām, ja viņi to vēlās, bet tur atkal tā otrs puse, ka tās iesaistīšanās iespējas ir daudz, daudz plašākas. Līdz ar to es domāju, ka tavs jautājums bija praktiski vairāk par, teiksim, kaut kādu video, teiksim, nogalināšanu vai tā, es domāju, ka neiet runa par televīziju vai par kaut kādu digitālo saturu, runa ir par to, ja tas ir video formāts, tad cilvēki viņam sekos un lai noskatītos olimpiādi, tāpat būs vajadzīgi kaut kādi reklāmdevēji, kaut kādi sponsori, pretējā gadījumā nebūs ko skatīties.
Kā mēs zinām, tad tagad Audi var pretendēt uz 5 olimpisko apļu vietā 4 būs.
Man tas ir atkal tas stāsts par Ogilvī, ko tu minēji, ar to jautājumu zīmi, tā līdz to Audi beigiem malači, ļoti nekaunīgi, ļoti rāpīgi, ļoti gaumīgi, manuprāt, jā.
Galvenais īstajā laikā, īstajā vietā pasniegt īsto joku, un tad tas nostrādā kā labi.
Jā, bet es domāju, ka kad kā 400-500 tūkstoši to klausītāji, kur mums klausās, viņi nezin, par ko mēs tagad runājam.
Tāds profesionālais slengs vietējies, jā. Ko zin, klausītāji, tas ir šīs te tiešām lielās televīzijas reklāmu pauzes, vai tu pats arī skatoties, nezinu, hokeju vai kādu koncertu, tad, kad sāks pauze, tad tu vienkārši paliec tramīgs un dodies pēc tējas vai uz citu istabu?
Nu, protams, ka reklāmas paužu garums, teiksim, ir tici, ka viņš ir atļauts likumā, un mediji jau viņš izmanto pilnā apjomā, lai piegādāt klientiem tā kā labākus cenu noteikumus, viņi spies tā kā palielināšies pauzes, bet tas ir likuma ietvaros. Un, nu, saproti, grūti ir aizbēgt, tu jau pārslēgt citu kanālu, bet tur ir reklāmas
pauze. Tur atkal tev gaida tas pats.
Tas gaida tas pats, un faktiski jautājums par to, vai tu gribi izvairīties arī katru. Nu, es domāju, tas ir tāds, es domāju, ka neviens reklāmists neskatās katru pauzi no A līdz Z pilnā garumā, ja vien tu neiesteisim, varbūt, un arī neviens cilvēks, faktiski man liekas, neskatās. Bet tā situācija ir tāda, ka tomēr mēs atgriežamies pie tā paša, ka reklāmas daudzums ir tik daudz, lai tomēr tu viņu pamanītu, to reklāmu. Un noskatīties viņu vairākas reizes un saprast, kas tur bija domāts. Un ir arī Eiropā vairākas valsts, kuras šīs reklāmas pauzes laiku apvienotas. Tātad, ja tu pārslēdzies no LNT uz TV3, piemēram, tad tur arī tieši tajā pašā laikā reklāmas pauze. Līdz ar to cilvēks
izmukt
no iespējams, diemžēl mēs rūpīgi pie tā strādājam.
Jā, jums par nelaimi baigās sekums ir, jūs labi strādājat. Tā, Henri, te ir viena lieta, kad es pajautāju Vladim, ko viņš arī vecs reklāmists, pārkodis 100 dažādas visādas lietas, tad viņš teica, ka tu esi, kā viņš te bija rakstījis, tas ir no ceļotājs, bet nu tā par ritīgo. Tā kā būtībā tas arī būtu vesels, droši vien atsevišķi raidījums par to, bet visam tas pastāst, kur tu neesi bijis.
Nē, es domāju, kad Lādes atcerās, Lādes reklāmā arī bijis ilgus gadus, viņš varbūt atcerās, varbūt tos laikus, ir, teiksim, varbūt, ka tas bija daudz aktīvāk un daudz dinamiskāk. Es neteiktu, esmu, teiksim, varbūt tagad tik aktīvs, bet, protams, kad ir man ļoti daudz dažādu tādu piedzīvojumu meklēšanas bijusi, tas varbūt ir saistīts to, ko mēs raidījumu sākumā runājām par to, kad ir tev dabīgi nāk ārā šis adrenalīns, šī dinamika un šis drives un gribas atklāt kaut ko, gribas kaut ko vairāk redzēt. Un es varbūt piedzimu tajā laikā, kad tieši pavērās šie priekšskars un kad tu varēji braukāt un tu ēdi, ņēmi visu un tad viss bija interesants. Tāpēc es domāju, ka jā, tāda pasaules apceļošana man bija viena tāda no manas tādas sastāvdaļām, ko es aktīvi izmantoju un es faktiski esmu, jā, diezgan daudz kur bijis, kaut ko redzējis un bet tik pa laikam kaut ko izbaudījis.
Atradu Another Travel Guide, nu tur viens ārštot autors pierakstījis pilnu to izdevumu. Tu rakstīji par visu to, kur tu ceļoji, ja?
Es nezinu, par ko tu tieši runā.
bija Another Travel Guide. Tur bija rakstīts, ka tu esi viens no tiem, kurš rakst par saviem ceļojumiem.
Nu, es nezinu, vai es rakstu. Es ir kaut kāds bijis reizes, kur bijuši kādi labāk piedzīvojumi, labāk ceļojumi, kur esmu bijis nointervēts, un pēc tam būtu vienkārši inkognito bijis aprakstīts kāds. Jā, teicam kāds. Es nezinu, man es pēdējais bija pa Jaunzelandu vai kaut kas tāds. Kas bija kādu laiku atpakaļ. Jā, nu ir skaists vietas, jā, bet es nerakstu aktīvi.
Es lasīju, tas bija par Taizemi tur, un kas man patīk, kas bija interesanti, par Kalifornijas superbaiku skolu.
Jā, nu tas ir atkal...
Tas ir stuēs, Henrijs Bukavs.
Tas ir taisnīgi, no? Jā. Nu tas ir vairāk saistīts ar motosportu, teiksim, to varbūt to...
Ok, bet tas nav hobi. Šeit.
Nē, tas nav šeit.
Biķerniekos.
Nē, tas nav biķerniekos. Nē, arī biķerniekos tas ir bijis, un... Biķernieka rakal vēl viens vesels garš stāsts, varbūt, faktiski ir par braukšanu motocikliem, man ir bijis tāda spēcīga aizraušanās, kas pārvērtās no tāda vienkārši hobija, nevainīgi, kur vienkārši redzēja, kā Juris Edgars Džeriņš traucās ar motociklu nenormālā ātrumā pa biķernieku trasu, un es domāju, Edgar, kā tu var to izdarīt, un viņš jau tas nav tik sarežģīti, tikai bišķiņ jāpatrenējās. Mm-hmm. Un tas sākās biķerniekos, jā, bet tas izvērsās daudz plašāk, un jau braukāšanas sacensībās Spānijā, Ungārijā, Čehijā, nu es teiktu, tas bija tāds pusprofesionāls līmenis, faktiski, ar kārtīgu ātrumu. Varbūt tas ir tas adalīns, par ko mēs runājām. Mm-hmm. Mm-hmm. Un Kalifornijas Superbike skola tā ir noteikti speciāla apmācības kurs, kur tu izvēli, tie mācītos braukt vēl ātrāk, vēl mm-hmm. pārgalvīgāk sacensībās, lai tu varētu uzvarēt. Un tas arī, laikam, bija kādā brīdī mans mērķis, ne tikai parādīt, ka tu vari būt birojā reklāmā, teiksim, nu, tāds vadošs, bet tu vari būt arī kādā citā jomā, kur tev vismazāk no tevis to gaida. Mm-hmm. Bet tas ir varētu, esmu tāds paša ego būt apmierināšana. Mm-hmm. Atrast sevī kaut ko citu, ko tu līdz šim neesi nodarbojies. Un tas ir kā izdevās.
Jā. Ar dziesmu par dzīvi mēs runājam par reklāmu. Un ne tikai, jo Henrijs, viņš ir, nu, negluži Henrija 8-6 sievas, kā bija Rikam Veikmanam tāda forša baigā plate, bet vispār Henrijs, tas ir diezgan rets vārds, vai ne, šeit Latvijā?
Jā, tu man jāpasakās saviem vecākiem, viņi izvēlējās ļoti smuku vārdu, man pašam arī patīk.
Tev būtu forši, tev, ja tu turpinātu ar Henrijs 2, Henrijs 3, Henrijs...
Nu, varbūt tas būtu tā kā, es nezinu, kā Latvijas, patmīlīgi pārāk, teiksim, tas būtu, bet... Manam brālēnam ir puika, viņš sauc arī Henrijs Bukavs, tā kā fatiski ir jau Henrija Bukava ir jau bez manis vēl. Es domāju, ka es mēģināšu atrast kaut ko līdzīgu un tikpat labi.
Es ļoti labi saprotu, jebkuru cilvēku, kuri ir dzirdējuši par to, ka Francijā ir tādi publifobi, ja, kuri vienkārši atsakās no reklāmām un kuri noliedz reklāmas, bet vēl, lai kā mēs to gribētu. Bez reklāmas mēs nekādu nevaram. Un arī par šo raidījumu mēs neuzzinātu, ja nebūtu pašreklāmas, ja nebūtu internetā, ja nebūtu Radio SVH. Un droši vien, ka tavu profesiju un tas, ko tu dari, un tava kompānija un tavi 40 cilvēki, kas ir tādā līmenī, lai kādreiz mēs varētu braukt uz kanām un skatīties, kā jūsējie saņem kādu palmas zaru. Varētu taču tas notikt?
Nu, reklāmistiem no palmas zars, reklāmistiem ir kā no lauvas. Laikam, lauva par principu arī nozīmē.
Zars, jā.
Nu, tas zars, jā, labs ir. Jā, nu es domāju, ka kā no lauvas tas ir tā kā Kilimandžāro, teiksim, priekš reklāmas. Tas ir tā kā pats augstākais punkts reklāmā. Daudz cilvēki, kas pilnībā strādājuši, uzskata, ka tam nav jābūt pašmērķīgam. Es uzskatu, tomēr jābūt kaut kādam mērķim ir, un ja tas mērķis ir, tad viņš uz viņu jāiet, tas ir ļoti grūts uzdevums, tā ir atkal vesela industrija, kas strādā uz to, lai vinnētu, un nav tik vienkārši aizbraukt,
no,
bet arī ir dažas prīdīši, kas dodās ik pa laikam, un kādai zin, kā tomēr izdodās, vai tikai ticēt. Es domāju, ka mūsu sportisti to ļoti daudz kur pierāda, Es domāju, ja arī Ernests Gulbis šodien zaudēja Bulgāram, tad tas nenozīmē, ka viņu neizdodas.
Ka viņš neuzvarēs.
Tas neuzvarēs vidē. Viņš, principā, viņa nedēļa atpakaļ to Džeku apmēram vinnēja jau, bet es domāju, ka viņš beigais malāts un nedēļa, tad tas ir tas, kas veido tā ticība, teiksim, sev, jā.
Karlo Bruni, pēdējā izvēle, kāpēc?
Nu, ja mēs runājam par tādu dziesmu par dzīvi, kad mēs sākām no Depeche Mode, no kaut kā dinamiska jauna, mēs nonācām līdz kaut kā absolūti mierīgam, teiksim, Karlai Brunei. Karla Brunei ir dziesma, ar kuru var te sākās, teiksim, man, nu, tā ir man kāzu dziesma. Tā ir tāds periods, kad mēs sāku savu laulības dzīvi ar savu sievu, savu antu. Un, nu, tas man ir tāds ļoti skaists gabals, ko es sevi asociēju tieši šajā laikā.
Nu, nebūs nekā skaistāk, kā mums beigt šo raidījumu ar šo dziesmu. Paldies, ka atnāc un veiksmi tavos darbos.
Paldies, Jā.
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit?